Deixamos a música, imos falar, como dicíamos, como anunciábamos xa no inicio deste programa, con representantes, con membros da xunta directiva dunha asociación que ven de nacer, a Asociación de Amigos das Bibliotecas Municipais de Redondela. Para falar precisamente desta asociación temos con nós a súa presidenta, Mercedes Méndez, bos días.
Bos días.
E tamén ao seu tesoureiro, David Faro, bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas aos dous por estar nesta emisora, por achegarvos a esta radio municipal, porque imos falar doutro servizo ás bibliotecas municipais. Como nace a idea e que o que vos une aos que formades parte desta asociación? Pois, dicía eu, como nace a idea de formala, de constituíla?
Bueno, vamos a ver. O primero que queremos decir é que aquí en Redondela, afortunadamente, contamos con dúas bibliotecas municipais, unha en aquí na propia vila de Redondela e outra en Chapela, que, ainda que todo é mellorable, por suposto, pero que os cidadáns de Redondela se poden dar con un canto nos dentes porque están bastante ben dotadas de medios, bueno, de medios, vamos a decir, libros, cómics,
incluso
material.
Teñen vídeos, teñen o servizo tamén de internet, non? Que moitas veces, pois, sobre todo os estudantes empregan, é casi imprescindible a día de hoxe, como dís. Ademais, unhas persoas que traballan moito, non? Porque hai que decir que fan moitas actividades.
E logo, material humán, comenta un pouco.
Fan moitas actividades. Entonces nos queremos axudarlos. Por eso creamos fundamentalmente o creamos desde os clubs de lectura que ten cada unha das bibliotecas, unha en Chapela e outra en Redondela. Entonces aí é onde se formou o inicio da asociación.
Dicíades precisamente eses clubs de lectura, non? Que funcionan dende hai tempo e dos que vos formades parte, do mesmo xeito que penso a maior parte dos membros da asociación.
Sí, é dicir, unha das actividades que se propoñen nestas bibliotecas son os clubes de lectura. Se propónse un libro normalmente cada mes, máis ou menos 4 semanas, 5. Lémolo entre un grupo de usuarios. Despois temos un rapaz que se chama Xerónimo, que un pouco quen coordina, non? A lectura e o comentario, bueno, destes libros. A raíz de aí, pois, como bueno, somos un grupo de persoas que nos gusta o mundo do libro, pois decidimos crear esta asociación, que non ten por que, como se dice, rivalizar, non, co que fagan dende as propias bibliotecas, sino simplemente pois complementar o seu traballo e tal vez pois propor bueno, máis que propor, crear un ámbito donde igual xente que polo que sexa lle parece demasiado institucional o que é traballar coa biblioteca, pois poda facelo con nós, que somos un pouco máis por libre.
Falemos dos obxectivos desta asociación, porque claro, para que se crea unha asociación destas características? Que se pode conseguir pois unindo a vosas forzas?
Non dices nada.
O que pretendemos como se diría, fomentar máis a lectura, e desde o fomento da lectura axudar á biblioteca, porque parece hai pouca xente que parece que teñe medo a leer ou a entrar na bibliotecas. Bueno, moito aquí non, aquí hai bastante xente en Chapela, hai bastante xente na biblioteca.
E en Redondela tamén, eu penso que hai moito movimento nas bibliotecas. Igual o que falta é xente que se involucre máis, independentemente de coller en préstamo algúns libros, senón que faga algo máis.
Sí, eu penso que, vamos a ver, está claro que cada vez hai máis xente que lee. As razóns de por qué, pois, bueno, non podríamos hacer otro debate, ¿no? De por qué cada vez se lee máis. Pero afortunadamente sí que se lee. E ás veces eu penso que a xente pois lle presta falar deses libros. O sea, eu, por exemplo, outro día leí un artigo que un tipo de libro que ahora se está convertindo en bestsellers en moitos países son os libros de economía. Por que será, non? Entón, pode haber xente que lle preste ler este tipo de libros e non atopen con quen facelo, non? Entón, esta asociación que entre outras cosas temos un, bueno, creamos un perfil de Facebook que se chama así, Asociación de Amigos das Bibliotecas Públicas de Redondela. Se pode poñer en contacto connosco e ver de crear un tipo de encontros, poden ser totalmente informais, non, ni siquiera teñen por que ser na biblioteca, ou, bueno, nos centros bibliotecarios, donde pues tres, cuatro, cinco personas que interese falar de estos temas porque leen este tipo de libros o otro tipo de libros, pues, más relacionados con la mujer, etcétera, etcétera, se puedan juntar. Nos, en ese sentido, faríamos un poco de punto de conexión entre la gente, se me ocurre, ¿no?
Esa sería una posible actividad. ¿Tedes otras así en mente? ¿Tedes alguna en práctica?
Bueno, básicamente o que temos son o dos clubes de lectura, non? Iso pois vai a seguir funcionando. Con respecto as actividades, o venres 23 de xaneiro, me parece que non me porque veo agora vamos, estive facendo contas cos dedos, pero creo que sí que o venres 23 de xaneiro.
Teño que corrixirte.
Ah, bueno. Pues
corrixeme. Non, ten razón. O venres 23, non teño que corrixirte.
Ás 8:30 da tarde, na biblioteca de
Infantil
de Redondela.
Habrá unha reunión para ver os intereses, en que está máis interesada a xente e que podemos facer. Tamén temos pensado facer como un obradoiro para a escritura, por si tamén hai moita xente que le gusta leer e tamén que real tamén escribir. Entonces estamos pensando en facer un pequeno obradoiro como o inicio.
Entendo que o vosso obxectivo é xuntar canta máis xente mellor, non?
Bueno, nos temos dous objetivos. Primeiro, efectivamente, xuntar a xente que este interesada no mundo este. O sea, nos, a diferencia de outro tipo de asociacións, nos non temos que presentar a final de curso un currículo, ¿no? Un balance. Es decir, pois, o que se faga, ben feito estará. E despois, o que temos moi claro é que as nosas actividades son para que a xente participe. Por iso, en esa xuntanza, a xente que vaya, pois o que queremos é que se involucre. Se non, que non vayan. O sea, porque, no, é certo, é que as cousas hai que decilas así. É dicir, nos non somos unha asociación política, non somos outro tipo de colectivos que bueno, que gustan, ¿no? De a final do curso político, por exemplo, fan un relatorio, ¿no? De todas as cousas que fixeron e se dan palmadiñas na espalda. Nos, pois o que fagamos, ben feito está. Si vemos que non hai interese, que eu creo que sí que o hai, interese entre a, ou nos cremos, vamos, que sí que o hai entre a xente de facer actividades relacionadas coa lectura, pois se farán. Entón, en ese sentido, estamos comenzando, facemos esta xuntanza para que vaya quen queira, xa digo, o 23 de xaneiro, un venres, ás 8:30 da tarde, na biblioteca, na infantil, ¿no? Na sala infantil da biblioteca de aquí de Redondela, non multiusos.
Non hai límite de idade, non hai discriminación por sexo.
Home, hasta aí podíamos chegar.
Aberto a todos os públicos, podemos decir, non?
Sí. Pues temos unha cuota tamén, iso que creo que é importante, puxemos unha cuota anual de 12 euros, porque, bueno, o feito de poñer unha cuota, de aí o que existe un tesoureiro tamén, Porque se alguna destas actividades que se faga pues precisa, ¿no?, de un mínimo de cartos, tampouco nos non vamos a manexar grandes cantidades, a non ser que, bueno, tamén solicitaremos algunha subvención dependendo do tipo de actividade, ¿no?, que queramos realizar, pues se pedirán subvencións. Pois bueno, dispoñer aí de unha mínima cantidad de cartos para non ter que andar pues pasando a gorra cada vez que se faga unha actividade. Bueno, pues,
estamos falando de un euro mensual.
Exactamente.
Pensamos que é asumible por casi todo o mundo.
Claro.
Tamén me gustaría comentar, cantos sodes a día de hoxe?
A día de hoxe creo que somos 10.
Sí, por aí debemos andar.
Bueno, estamos nacendo. Estamos nacendo, somos babies.
Sí, nese sentido deixamos ahora me sale a palabra para escribirte, como se dice,
un díptico, unha
sí,
ficha,
unha ficha de inscripción en cada unha das bibliotecas, para que a xente que queira pois a recolle ali, a cubre, fai o ingreso en nunha oficina da banca, que é o máis doado, vamos. Temos unha conta aí xa creada. Coa folla de pagamento máis coa ficha xa cuberta, pois yo entrega ao bibliotecario, bibliotecaria que haxa, e logo nos recollemos. E xa co seu correo pois nos pomos en contacto
con él.
O máis doado a chegarse xa o venres 23, repetimos, ás 8:30 da tarde,
sí,
nesa sala infantil da Biblioteca de Redondela, no Multiusos da Xunqueira, no segundo andar. Ali se poden poñer en contacto con vos, preguntarvos o que calquera dúbida que teñan, coñecer a Asociación Amigos das Bibliotecas e coñecervos a vos, que ao fin e ao cabo as asociacións están formadas por persoas, que é o importante.
Pois sí.
Quedámonos con esa cita e iremos falando. Esperamos tervos máis veces e máis ocasións nesta emisora para contar xa, para falar de actividades concretas e para animar a todos a asistir. Moitísimas grazas aos dous.
Gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.